varētu būt tikai saruna par hospisa pakalpojumiem, bet parasti šie pacienti, ja viņi to vēlas, tad mūsu tas mērķis būtu nodrošināt viņiem šos pakalpojumus mājās, jo mums ir jārespektē arī pacienta vēlme. Un tāpēc, kā pirmais solis bija šīs te paliatīvās mobilās brigādes, protams, ir jārunā par atelpas brīži, par hospisa pakalpojumiem stacionārā tiem pacientiem, kas to nevar nodrošināt. Un, protams, šādi pacienti var būt arī sociālās aprūpes centros, tā kā arī šī sakarā mēs domājam, ka sociālās aprūpes centros mums šie pakalpojumi būtu arī jānodrošina tiem pacientiem, kas tur atrodas.